Υπάρχει. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Παγκριτίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Δημήτρη Κουμπαράκη. Μήπως και εκείνος έχει, ας πούμε, κάποια νεότερη πληροφορία και κυρίως να σχολιάσουμε και την κατάσταση έως τώρα. Καλημέρα, κύριε Κουμπαράκη.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Αληθώς. Τώρα, κατά πόσο θα αναστηθεί και η βιομηχανία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι, δεν το βλέπω και πολύ εύκολο.
Δύσκολο είναι, δύσκολο πρόβλημα για αδυνατούς λίτες. Είναι μια κατάσταση που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν την έχουμε ξαναζήσει και ελπίζουμε να μην την ξαναζήσουμε. Και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί κάθε μέρα η κατάσταση. Κάθε μέρα έχουμε καινούργιες πληροφορίες. Κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Τη μια έχουμε αισιόδοξα σενάρια, την άλλη απεσιόδοξα. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μας αφήνει η πραγματικότητα. Αγωνιά όλος ο κόσμος. Και εμείς που είμαστε άμεσα πάνω στο τουριστικό προϊόν, και αυτοί που εργάζονται στα ξενοδοχεία, και αυτοί που εργάζονται στα τουριστικά γραφεία, και αυτοί που έμεσα έχουν σχέση με τον τουρισμό, όλος ο κόσμος, γιατί ξέρουμε ότι ο τουρισμός είναι η ολική οικονομία ουσιαστικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε να ανοίξουμε, όπως λένε, τα αισιόδοξα σενάρια τον Ιούλιο. Αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Σήμερα έχουμε 28 Απριλίου. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει κλειστά ξενοδοχεία μέχρι 30 Απριλίου. Ναι. Δύο μέρες πριν δεν έχουν βγάλει κάποια καινούργια ανακοίνωση. Εγώ όμως πιστεύω ότι σήμερα που θα κάνει εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός το απόγευμα, ότι θα δώσει παράταση κλεισμένων ξενοδοχείων μέχρι τέλος Μαΐου τουλάχιστον.
Τα 12 μήνες λειτουργίας, λέτε, κύριε Κουμπαράκη, αρχικά.
Όλα.
Όλα.
Όλα. Όλα. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά όλα.
Ναι.
Υπάρχει ένα ξενοδοχείο συνεχώς λειτουργίας στις πόλεις, ανά κάθε περιοχή.
Ναι.
Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Φαντάζομαι ότι θα δοθεί παράταση μέχρι 31 Μαΐου σε πρώτη φάση. Από εκεί μετά το θέμα είναι, λύγει κάποια στιγμή η αυτή καραντίνα. Θέλουμε όλοι να ανοίξουμε. Θέλουμε να δουλέψουμε, να δουλέψουμε και εμείς και συνεργάτες μας, να κινηθεί η οικονομία για να μην πεινάσει ο κόσμος. Με τι θα δουλέψουμε? Στις αεροπορικές εταιρείες, από ό,τι μαθαίνω στα πρωτόκολλα υγιεινής, πάνε να επιβάλλουν να αφαιρέσουν το μεσαίο κάθισμα από τις 3 θέσεις των αεροπλάνων, δηλαδή να μειώσουν κατά 33% περίπου την πληρότητά τους, τη δυναμικότητά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες, ξέρω εγώ, ότι αν είναι κατά 75% πληρότητα του αεροπλάνου, το αεροπλάνο μπαίνει μέσα. Θα αυξήσουν το εισιτήριο τόσο πολύ για να καλύψουν τη διαφορά του κόστους? Ποιος θα τους πληρώσει το κόστος αν δεν το αυξήσουν? Και έστω ότι αφαιρούν το μεσαίο κάθισμα, τα δύο ακριανά καθίσματα έχουν απόσταση 1,5 μέτρο που χρειάζεται για να είμαστε ασφαλείς? Το μπροστινό με το πίσω κάθισμα έχουν 1,5 μέτρο ασφάλεια, απόσταση? Δεν έχουν. Άρα λοιπόν, γιατί πληρώτες αεροπλάνων μιλάμε και πόσο κόσμο θα φέρουν το αεροπλάνο και πόσα θα πετάξουν από αυτά με χάσιμο? Γιατί θα μπαίνουν μέσα με τόσο λίγο πληρώτα, έξω αν πάνε το εισιτήριο 500 ευρώ, οπότε δεν θα μπαίνουν μέσα. Άρα δεν μπορεί να τα αγοράσει. Πάμε παραπέρα.
Ναι.
Εάν επιβάλλουν τους ίδιους ασφαλιστικούς παράγοντες στα αεροδρόμια, σε μια συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Βλιάκα πριν από μερικές μέρες, μου είπε ότι θα μειωθεί η δυναμικότητα του αεροδρομίου μας κατά 60% εάν εφαρμόσει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν και να τηρούν οι αποστάσεις ασφαλείας. Πώς θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο με 60% πληρότητα? Πόσο κόσμο θα φέρει? Πόσο κόστος θα έχει? Πάμε παρακάτω. Αν ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Μίλαγα πριν από λίγες μέρες με τον καθηγητή ιολογίας, τον κύριο Σουρβίνο, καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος μου είπε ότι ξεχάστε αυτά που ξέρατε στη λειτουργία των ξενοδοχείων μέχρι τώρα, ξεχάστε τους ανοιχτούς μπουφέδες, ξεχάστε το ότι θα μπαίνει μια καμαριέρα στα δωμάτια, θα θέλουμε τουλάχιστον 3 καμαριέρες για να καθαρίσει το δωμάτιο, άλλη να παίρνει τα βρώμικα, άλλη να καθαρίζει και να πολυμένει και άλλη να στρώνει τα καθαρά. Ξεχάστε τους self-service μπουφέδες, θα πρέπει να σερβίρονται οι πελάτες από άτομα του ξενοδοχείου με συσκευή μιας χρήσεως, με μαχαιροπύρουνα μιας χρήσεως, με ποτήρια μιας χρήσεως, πάμε σε χάρτινα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, πρέπει να υπάρχουν 10-15 τετραγωνικά ένα ζευγάρι για να υπάρχει απόσταση ασφαλείας, άρα θέλουμε πολύ περισσότερο προσωπικό, άρα θα έχουμε πολύ λιγότερο κόσμο στα εστιατόρια μέσα, άρα θέλουμε πολύ περισσότερες ώρες σέρβις. Κάτι ακούστηκε ότι θα καταργήσουν σέρβις όπως το All Inclusive ή το Half Board και θα πάμε σε πρωινό μόνο, το οποίο θα σερβίρεται στο δωμάτιο Room Service. Και εσύ ήταν να ξενοδοχείο να έχει 300 δωμάτια, πόσα άτομα θέλει για να κάνει Room Service και πόσα άτομα για να καθαρίσουν το δωμάτιο μετά από τα υπολείμματα του φαγητού του Room Service. Κάτι ακούστηκε ότι στις πισίνες δεν θα μπορούν να μπουν πάνω από 5-10 άτομα. Κάτι ακούστηκε ότι δεν θα ανοίξουν καθόλου τις πισίνες αυτό το καλοκαίρι για λόγους ασφαλείας. Κάτι ακούστηκε ότι στις παραλίες κάτω 10-15 τετραγωνικά θα υπάρχει ένα σετ ξαπλώστρες για να υπάρχει απόσταση μεταξύ του κόσμου. Τι να πούμε. Κατάσταση νοσοκομείου. Ποιος πελάτη θέλει να έρθει να κάνει διακοπές σε κατάσταση νοσοκομείου?
Και ποιος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου θα θέλει να ανοίξει την επιχείρησή του και σε 15 μέρες να μπει σε καραντίνα?
και να μπαίνει εκτός αυτού. Τώρα είναι το άλλο κομμάτι, το κομμάτι της υγείας των ανθρώπων. Εγώ μιλάω τώρα για το οικονομικό κομμάτι, ακόμα δεν μιλάω στο κομμάτι της υγείας.
Ναι, ναι.
Για το οικονομικό κομμάτι αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζει το ήδη υπάρχον κόστος ενός ξενοδοχείου για να λειτουργήσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε τις τιμές μας προς τα πάνω, γιατί τα συμβόλαια μας για τη φετινή χρονιά τα έχουμε κάνει από πέρυσι. Οι τιμές είναι σταθερές, όχι μόνο αυτό, αλλά πιεζόμαστε και να χαμηλώσουμε τις τιμές για να φέρουμε και να προσελκύσουμε κόσμο.
Ναι.
Άρα λοιπόν, με χαμηλές πληρότητες που δεδομένο θα έχουμε, με αυξημένο κόστος και με χαμηλωμένες ή σταθερές τιμές αυτές που έχουμε ήδη, οι οποίες όμως είναι προϋπολογισμένες για το προηγούμενο κόστος που είχαμε, καταλαβαίνετε ότι ένα ξενοδοχείο θα μπαίνει μέσα. Γιατί να ανοίξει ο επιχειρηματίας για να μπαίνει μέσα.
Τώρα σας πιέζουν ήδη, κύριε Κουβαράκη, για να μειώσετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Για να μειώσετε και τις τιμές.
Λίγο κάποιο tour operator, αν βρει λίγο κάποιο tour operator, θα στείλει ένα μήνυμα. Παιδιά, δώστε μας μια προσφορά. Παιδιά, χαμηλώστε τις τιμές. Παιδιά, βοηθήστε να δούμε πώς θα φέρουμε τον κόσμο κάτω. Διότι και αυτοί έχοντας το πρόβλημα του να γεμίσουν τα αεροπλάνα τους και ξέροντας ότι δεν θα έχουν το full capacity του αεροπλάνου που είχαν μέχρι τώρα και θα έχουν αυξημένο κόστος, κοιτάζουν πώς θα γίνει χωρίς να φουσκώσει πολύ το πακέτο, να προσελκύσουν τον πελάτη, χάνοντας λιγότερα αυτοί, να χάσουμε κι εμείς λίγα για να πάμε παρακάτω. Οπότε η πίεση για να μειωθούν οι τιμές πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Όποιος αγοράζει, πάντα πιέζει τον πολίτη να χαμηλώσει τιμή του. Αυτό είναι γνωστό. Και ο πολίτης κοιτάζει πώς θα κερδίσει για να μην μπαίνει μέσα. Από την άλλη πλευρά τώρα έχουμε. Πάνω στο θέμα της οικονομίας του ξενοδοχείου, έχουμε το θέμα του προσωπικού. Εάν εγώ αύριο ανοίξω, αν πούμε ότι ανοίγουμε και ανοίξουμε μια πληρότητα της τάξης του 30-40% του ξενοδοχείου, πώς θα προσλάβω όλο μου το προσωπικό όπως με υποχρεώνει ο κόσμος, ο νόμος, εάν ανοίξω. Να το έχω να το κάνω τι, να κάθεται.
Ναι.
Να του πληρώνω και να μπαίνω μέσα. Να μην προσλάβω τον κόσμο. Θα είμαι παράνομος. Γιατί σύμφωνα με το νόμο που υπάρχει τώρα, μέχρι 15 Μαΐου πρέπει να προσλάβω το προσωπικό, μάται 20. Λοιπόν. Από εκεί μετά, ποιος θα τους πληρώσει αυτούς όταν εγώ δεν έχω πληρότητα. Και αν τους πω, ελάτε να δουλεύετε εκ περιτροπής και να παίρνετε 400, 450, 500 ευρώ το μήνα, πώς θα μπορέσουν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκες όπως έχουμε όλοι μας. Το ρεύμα τους, τη φαγητό τους, τα σχολεία των παιδιών τους, το ενίκιο τους, τη διαβίωση τους.
Ήδη έχουν πιεστεί ασφυκτικά αυτή τη στιγμή.
Ήδη έχουν πιεστεί ασφυκτικά οι ξενοδοχείοι. Και όλοι οι υπέρ των τουρισμού υπάλληλοι. Ήδη πολλοί κόσμος δεν έχει μπει στο Ταμείο Ενεργείας που δούλεψε πρώτη χρονιά πέρυσι και δεν έχει δικαίωμα να μπει Ταμείο Ενεργείας και περίμενε να δουλέψει από τον Απρίλιο και δεν έχει αξιοποιήσει ακόμα να δουλεύει. Ήδη πολλοί είχαν τελειώσει το Ταμείο της Ενεργείας, έδωσε το κράτος δεδομένες παράταση, αλλά ξέρω πολλούς που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα το Ταμείο Ενεργείας που έδωσε παράταση στο κράτος. Όπως και πολλά 800 ξέρω ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Σήμερα το πρωί έχω ασυνδύσει ότι σήμερα θα πληρωθούν 150.000 περίπου άτομα που δικαιούνται κατά το 800. Αναρωτιέται κανείς πώς ζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και με τι συνθήκες.
Δεν ζει.
Αναρωτιέται κανείς πώς πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Τα δάνεια όμως των τραπεζών, οι πιο πολλοί πρέπει να τα πληρώσουμε. Το ρεύμα της παιδιού μας πρέπει να το πληρώσουμε. Το φαγητό των παιδιών μας πρέπει να το πληρώσουμε. Τα φροντιστήρια που κάνουμε μάθημα τα παιδιά μας μέσω διαδικτύου τα πληρώνουμε. Και χίλια δυο άλλα έξοδα. Τα έξοδα τρέχουν. Τα δάνεια δεν πήγανε ένα χρόνο πίσω όπως θα έπρεπε να πάνε από τις τράπεζες. Πήγαν 2-3 μήνες. Γιατί σε 2-3 μήνες θα έχουμε λεφτά να τα πληρώσουμε. Αφού δεν δουλεύουμε. Αφού δεν υπάρχει κύκλος εργασιών. Από πού θα πληρωθούν τα δάνεια και οι τόκοι.
Άρα...
Οι τράπεζες είναι στιγνές. Και από τη μια λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το θέμα οικονομική επιβίωση, οικονομική ανάκαμψη και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με τη βιολογική επιβίωση. Να ανοίξουμε με ρίσκο να έχουμε κρούσματα. Να ανοίξουμε με ρίσκο να έχουμε θανάτους. Ή να μην ανοίξουμε και να έχουμε θανάτους οικονομικούς. Είναι ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες που καλείται να λύσει η κυβέρνηση. Διότι και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει υποσχεθεί κάποια επιδόματα. Έχει μοιράσει κάποια, κάποια άλλα στέκουν ακόμα στον αέρα. Πόσο μπορεί να πληρώνει επιδόματα η κυβέρνηση χωρίς να εισπράττει. Πρέπει λοιπόν από κεντρικό φορέα, από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή από την Παγκόσμια, από την Παγκόσμια Τράπεζα να δοθούν οικονομικές παροχές, να βάλει λίγο νεράκι επιτέλους στη Γερμανία στο κρασάκι της και να δώσει το ευρωομόλογο που ζητάνε όλοι.
Αυτό ξεχάστε το.
Λίγο οικονομία για να μπορούν να δοθούν παροχές στον κόσμο να μην πεθάνει. Γιατί θα πάμε σε ένα οικονομικό κράχ αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν θα έχουμε να φάμε. Αν συνεχιστεί πολύ γύρω αυτή η κατάσταση και δεν ανοίξουμε τελικά και δεν μπορέσει να κινηθεί η οικονομία, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Θα φάει ένα στον άλλο. Και καλά, ποιος μπορεί να φυτέψει δύο πατάτες ή δύο κρέμπες για να φάει. Όποιος δεν μπορεί, τι θα κάνει. Πλιάτσικο. Θα φτάσουμε σε άλλες καταστάσεις.
Τις οποίες απευχόμαστε, αλλά τις βλέπουμε και έρχονται.
Και πώς θα διέξουν να βγάλουν από τώρα μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο, ένα χρόνο δηλαδή, χωρίς να εισπράττουν έσοδα. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι. Είναι φοβερό το πρόβλημα.
Ναι, γιατί ακούω και διάφορους έτσι μεγάλους χειμωνές και λένε θα περάσουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά θα έχουμε λέει καλό 21. Πώς θα φτάσουμε στο 21.
Ότι θα ανοίγαμε μέσα από Ιουλίου με τέλη Ιουλίου και ότι θα γινόταν μια έφταση τη σεζόν δυναμικά Οκτώβριο, Νοέμβριο, ίσως και Δεκέμβριο, για να καλύψουμε λίγο το handicap των πρώτων χαμένων μηνών. Μα εδώ προχθές μας επιβεβαιώσανε με συζήτηση που είχαμε καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου και του κ. Σουρδίνου, ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο περιμένουμε νέο κύμα κρουσμάτων.
Υπάρχει ένας τέτοιος φόβος.
Άρα λοιπόν, πώς θα ανοίξουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο να κάνουμε επέκταση τη σεζόν? Εγώ φοβάμαι ότι θα πάμε για δεύτερη καραντίνα και θα μας κλείσουν και τα Χριστούγεννα μέσα. Ήδη ο Δήμαρχος του Μονάχου, το φαντάζομαι το δώσει τη διαβάση, στη Βαβαρία, ακύρωσε το Οκτώβριο φες του Σεπτεμβρίου, 19 Σεπτεμβρίου με 5 Οκτωβρίου, που από ό,τι διάβαζα του απέφερε πέρυσι 1.230.000.000 έσοδα. Και το ακύρωσε διότι φοβούνται νέα κρούσματα, νέο κύμα τότε. Άρα εμείς πώς μιλάμε για επέκταση, για να δουλέψουμε παραπίσω? Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εάν δεν βρεθεί φάρμακο και αν δεν βρεθεί ένα αξιόπιστο τεστ που να διασφαλίζει ότι όσοι θα έρθουν εδώ θα είναι καθαροί και δεν θα κινδυνεύουμε με καραντίνες ξενοδοχείου, προσωπικού, συνεργατών και συγγενών τους και ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πάνω σε μια ορολογική βόμβα.
Να βάλω ένα άλλο ερώτημα, κύριε Κουμπαράκη. Να δούμε λίγο το κομμάτι που αφορά στον εσωτερικό τουρισμό. Δεν είναι ανέκδοτο. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που λένε αυτή τη στιγμή ότι εμείς θα θέλαμε φέτος να πάμε διακοπές, ο καθένας στον τόπο του, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα πάμε στη Χαλκιδική, Κρητική και το ανάποδο. Αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να κινήσει στο μέτρο του δυνατού, διότι δεν έχουμε εδώ και κανένα φοβερό βαλάντιο και δεν ξέρω και με πόσα θα έχουμε μείνει τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.
Θα σας το πω απλά. Με ασπιρίνες δεν γιατρεύεται ο καρκίνος.
Ναι.
Όλη η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια. Όλη η Ελλάδα.
Ναι.
Μικροί, μεγάλοι, γέροι, νέοι, πλούσιοι, φτωχοί είναι 10 εκατομμύρια. Πέρυσι η χώρα μας είχε 33 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα πρέπει να ταξιδέψει όλη η χώρα
τρεις φορές
για να καλύψουμε το περιορισμένο handicap. Ας μην καλύψουμε όλο το περιορισμένο handicap, πρέπει να κινηθεί όλη η χώρα 2 φορές για να έχουμε 33% πτώση του περιορισμένου τουριστικού κινήματος. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να σώσει τη χώρα, ότι μπορεί να γίνει?
Καλά, να σώσει.
Όχι.
Τώρα το ξεχνάμε το σώσιμο. Να δούμε λίγο.
Ούτε 10% δεν μπορεί να προσφέρει.
Ναι.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Εσείς αν είσαστε με την οικογένειά σας και θέλετε να πείτε να πάω διακοπές. Πού θα πηγαίνετε διακοπές σε ξενοδοχείο?
Τώρα, αυτό είναι το επόμενο μου ερώτημα σε εσάς, κύριε Κουμπαράκη.
Θα διαλέγατε ένα μικρό κατάλημα, είτε μια βίλα ατομική, είτε ένα διαμέρισμα ατομικό, είτε ένα δωμάτιο τύπου Airbnb, με μονωμένες καταστάσεις. Αυτά πόσους υπαλλήλους απασχολούν για να μπορούμε να
κινηθεί
η οικονομία? Άρα λοιπόν μιλάμε για σταγόνες στον ωκεανό. Ναι, ο ελληνικός τουρισμός όταν συνυπάρχει με τον διεθνή τουρισμό βεβαίως είναι ένα καλό βοήθημα για την οικονομία του κάθε τόπου όπου πηγαίνει. Μόνος του όμως ο ελληνικός τουρισμός δεν μπορεί να σώσει.
Ούτε καν να σώσει, ούτε να παγουδιάσει. Ούτε να παρηγορήσει.
Ούτε να παγουδιάσει. Σας είπα, ασπιρίνες για τον καρκίνο είναι.
Αν δείτε πάντως έτσι, εγώ θα τολμήσω να την κάνω αυτή την ερώτηση με τα δεδομένα που τώρα έχουμε στο τραπέζι συζήτησης. Αν κάποιος φαίνεται λίγο να ανασένει με ανακούφιση σχετική, έτσι, μια μικρή ανάσα, είναι οι ιδιοκτήτες μικρών τέτοιων διαμερισμάτων και αυτόνομων κατοικιών αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ με ένα γρήγορο ψάξιμο και μια έρευνα τις τελευταίες εβδομάδες βλέπω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε έχουν πέσει οι τιμές, ούτε υπάρχει ευκολία στο να βρεις διαθέσιμες ημερομηνίες μέσα στο καλοκαίρι. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, έχετε εικόνα?
Δεν μπορώ να πω ότι έχω 100% εικόνα. Έχω να πω όμως το εξής, ότι σίγουρα όλοι μας θέλουμε να ανοίξουμε τις μονάδες που έχουμε στα χέρια μας για να δουλέψουμε και εμείς και οι συνεργάτες μας. Όλοι μας. Κανείς δεν είπε να λέει ότι εγώ θέλω να μείνω κλειστός. Σίγουρα η καραντίνα αυτή του κορονοϊού, τώρα 2 μήνες περίπου, μας έδωσε ευκαιρίες να βιώσουμε άλλες καταστάσεις που τις είχαμε χάσει και τις είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια. Βλέπουμε χαρά μου πολλές νοικοκυρές που βγαίνουν και μαγειρεύουν στο Facebook και στο Ιντερνετ και κάνουν νοικοκυριό που το είχαν ξεχάσει πώς είναι. Ανθρώπους να αθλούνται που το είχαν ξεχάσει πώς είναι. Να βλέπουν
εντάξει, πάνω στην απελπισιά μας κάνουμε διάφορα, κύριε Κουμπάρα.
Ωραία πράγματα που τα είχαμε ξεχάσει.
Θα τα ξαναξεχάσετε, δεν νομίζω, είναι παροδικό.
Αλλά σίγουρα θέλουμε όλοι να δουλέψουμε. Γιατί χωρίς βενζίνη η οικονομία δεν πάει μπροστά. Χωρίς βενζίνη δεν κινείται το όχημα. Πώς θα ανοίξουμε όμως, ξαναλέω. Και ναι, και οι μικροί και οι ιδιοκτήτες και οι μεγάλοι ιδιοκτήτες θέλουν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Το θέμα είναι πώς και με ποιο τρόπο.
Και με ποιο τρόπο. Άρα εσείς λέτε ότι αυτή την ώρα, αυτό που λένε και οι περισσότεροι, είναι απαραίτητο να δούμε τι εργαλεία και τι βοήθεια μπορεί να έρθει από την Ευρώπη. Σε κεντρικό επίπεδο, τι πρόνοια θα υπάρχει με τις επιχειρήσεις που αν ανοίξουν, με τι προοπτικές θα εργαστούν. Και αν επιλέξουν να μην ανοίξουν και να μην λειτουργήσουν φέτος, τι δίκτυα ασφαλείας απλώνεται από τα αρμόδια υπουργεία. Δηλαδή, λένε τώρα πολλοί ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ότι αν προχωρήσει η συζήτηση περί του δανείου για το 25% των κερδών της περσινής χρονιάς, εγώ θα τα κουτσοβγάλω, δεν θα ανοίξω, δεν θα μπω σε κίνδυνο. Το ακούτε και εσείς αυτό να λέγετε στο δικό σας το χώρο που κινείστε?
Όχι. Όχι. Εγώ έχω να πω το εξής που το λέω τώρα και 1,5 μήνα περίπου που πήραμε χαμπάρι τι γίνεται. Εάν δεν βρεθεί το φάρμακο, οπότε πληροφορήθηκα, αργεί ακόμα, ή θα πάμε σε συνδυασμό πολλών φαρμάκων, το οποίο επίσης αργεί ακόμα, διότι μέχρι να βγει το φάρμακο να δοκιμαστεί.
Πάει η χρονιά, τελείωσε τώρα. Έχουμε 10 μήνες μπροστά μας.
Σε μαζική παραγωγή, ναι. Να βγει σε αγορά, να βγει σε κατανάλωση, χάθηκε η χρονιά. Εάν δεν βρεθεί όμως το φάρμακο και ένα αξιόπιστο, κατά 99% τουλάχιστον, τεστ ανίχνευσης του ιού πριν πετάξει ο πελάτης, δεν μπορούν να ανοίξουν ξενοδοχεία με ασφάλεια των πολιτών που είναι περί την ακτίνα του ξενοδοχείου. Άκουσα προχθές από επίσημα χείλη του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Φυσιολογίας του κ. Σουρβίνου,
ναι,
ότι αυτή το τεστ το γρήγορο που υπάρχει δεν είναι καθόλου αξιόπιστο.
Γιατί,
διότι ναι, εάν κολλήσει κάποιος ένα ιό χθες ή σήμερα και κάνει αύριο το τεστ δεν δείχνει τίποτα. Γιατί θέλει 4-5 μέρες να δείξει. Αξιόπιστο θεωρητικά είναι το μοριακό τεστ, το οποίο κατά 99% είναι ασφαλές, αλλά κοστίζει από 90 μέχρι 120 ευρώ ανάλογα με την περιοχή που γίνεται.
Mm.
Ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος να το κάνει? Και βέβαια εδώ έκανα μια σκέψη, η οποία λέει το εξής. Η Κρήτη μας, τώρα 25 μέρες περίπου, δεν έχει εμφανίσει ούτε ένα κρούσμα. Mm. Θεωρητικά είναι ένας καθαρός προορισμός, ένα ασφαλές μέρος. Εάν λοιπόν βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε μπαίνει στο νησί, είτε με αεροπλάνο, είτε με καράβι, είτε με κότερο, είτε οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, το πλήρωμα, το σκάφος, τα αντικείμενα, τα μεταφορικά, τα εμπορεύματα και οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι ελεγμένοι, τσεκαρισμένοι και απολυμασμένοι, τότε θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Αφού θα φέρνουμε κάτι που είναι σίγουρα καθαρό σε ένα καθαρό περιβάλλον. Χωρίς να έχουμε τα περιοριστικά μέτρα που θα αυξήσουν το κόστος. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται με τους ανθρώπους που υπάρχουν ήδη στο νησί,
ναι,
ή με αυτούς που θα έρθουν, οι οποίοι είναι ενδεχομένως ασυμπτωματικοί στον ιό. Το κουβαλάνε δηλαδή, αλλά δεν φαίνεται και δεν ανοιχνεύεται.
Ναι.
Αυτό
κατάλαβα.
Είναι ένα ερώτημα.
Κατάλαβα. Κύριε Κουμπαράκη, βλέποντας και κάνοντας ή δεν κάνοντας, αλλά με τεράστια κόστη τώρα εδώ αυτές οι φράσεις. Δεν είναι.
Σας είπα, είναι αυτή τη στιγμή ένα δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες που λέει: ανοίγω την οικονομία και ρισκάρω για να μην χάσω την οικονομία και πεθάει ο κόσμος από την πείνα, ή κρατάω την οικονομία κλειστή με οποιοδήποτε κόστος προκειμένου να σώσω ανθρώπινες ζωές από τον ιό. Τους θάβω δηλαδή από τον ιό ή τους θάβω από την πείνα? Και βέβαια άκουσα, διάβασα χθες μια δήλωση του κ. Σόιπλε, του πρόεδρου της Γερμανικής Βουλής, ο οποίος λέει ότι δεν είναι πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή,
ναι,
πάνω απ' όλα είναι η οικονομία.
Σόιμπλε.
Δηλαδή ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά, όπως το θέλει.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσο κοστολογείται μια ανθρώπινη ζωή, εν πάση περιπτώσει, και πόσο θα μας άρεσε προκειμένου να έχουμε δουλειά να δούμε τον παπά μας ή τον παππού μας ή τη γιαγιά μας ή τον αδερφό μας να πεθαίνει από τον ιό.
Λοιπόν, κύριε Κουμπαράκη,
όλα πρέπει να μπουν στην καρδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν ξέρω πόσο αντέχει το κράτος να πληρώνει επιδόματα.
Δεν αντέχει.
Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί πολύ, με δεδομένο ότι τα ταμεία μας ήταν ρημαγμένα, η οικονομία μας δεν αντέχει, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η ελληνική οικονομία, εάν δεν στηριχθεί και αν δεν παθούν σκληρά μέτρα.
Εδώ δεν αντέχουν οι οικονομίες που είναι πολύ πιο ανθεκτικές από τη δικιά μας ευάλωτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμπαράκη. Καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Θεός να μας λυπηθεί όλους. Καλή συνέχεια.
Εδώ είναι τώρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων Παγκρίτιου Συνδέσμου, ο κύριος Δημήτρης Κουμπαράκης. Καλά το λέει.